วันนี้คนจีนมา200กว่ามาครบไหมแยกไม่ออกหน้าตาเหมือนกันคนไทยรุ่นหลังๆเนี่ยปนเชื้อจีนเข้ามาเยอะคนจีนเข้ามาตั้งแต่อยุธยาเข้ามาได้ๆคือเข้ามามากๆช่วงรัชกาลที่5เข้ามาเยอะถึงขนาดประมาณ1 ใน 3ของคนไทยแล้วก็มาผสมกันกับคนไทยคนไทยจริงๆไม่รู้ว่าคือคนอะไรว่าเป็นลูกผสมแผ่นดินตรงนี้มันเป็นแผ่นดินที่เป็นทางผ่านมีลูกผสมของมอญของขอมขอมก็ไม่ใช่เขมรของศรีวิชัยจากทางใต้ของลาวแล้วก็ประเทศที่ไกลออกไปรวมความแล้วใครมาอยู่ตรงนี้คนไทยรับหมดเดี๋ยวนี้ไปผสมฝรั่งผสมอะไรก็เยอะนะลูกครึ่งอะไรพวกนี้หน้าตาคนไทยตอนนี้เปลี่ยนเป็นเกาหลีนะ มีเงินเราก็ต้องไปผ่าหน้านะเปลี่ยนจุดแข็งของเมืองไทยก็คือมีวัฒนธรรมที่ปรับตัวได้อะไรมานะเราปรับตัวได้ตลอดสมัยดึกดำบรรพ์ทางศาสนาเนี่ยคนไทยก็นับถือผีเหมือนกับทุกประเทศนับถือผีพอฮินดูเข้ามานะเราก็ยกผีขึ้นเป็นเทวดาศาสนาพุทธเข้ามาเราก็รับศาสนาพุทธเข้ามาด้วยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมคนหลายชาติหลายศาสนาอะไรเนี่ยอยู่ร่วมกันมาร่มเย็นเป็นสุขมาตลอดไม่แบ่งเขาแบ่งเราร่มเย็นเป็นลักษณะพิเศษของคนไทยคนไทยจริงๆก็คือคนหลายๆชาติเนี่ยรวมกันเงินคนไทยนะหน้าตาก็เหมือนคนจีนดูอีกทีก็เหมือนอะไรอ่ะดำๆหน่อยสายมอญพม่าอะไรมีทั้งนั้นอ่ะคนไทยเก่งชาติไหนเข้ามาก็ผสมกับเขาหมดนะเก่งหน้าเหมือนฝรั่งก็มีงั้นขอต้อนรับคนจีนว่างๆถ้ามีเวลาพาไปทัศนาจรรอบๆวัดเนี่ยเต็มไปด้วยห่วงซุย เป็นหลักฐานยืนยันผีแถวนี้มันนอนอยู่รอบๆวัดเนี่ยนี่พวกเราอุตส่าห์มาเข้าคอร์สเราไม่ได้มาเรียนประวัติศาสตร์หรืออารยธรรมนะเราจะมาเรียนศาสนาพุทธศาสนาพุทธจริงๆในเมืองจีนก็มีนะแต่ว่ามันเดินทางไกลมันมีความแตกต่างจากคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าที่พอกระจายออกไปนะอย่างศาสนาพุทธจริงๆมาอยู่เมืองไทยนะก็ต่างออกไปเพราะมาผสมผสานกับเรื่องเทวดาเรื่องผีมันจะไม่เป็นพุทธแท้ๆหรอกปนกันคนไทยไหว้หมดนะไหว้พระก็ไหว้ไหว้ศาลเจ้าก็ไหว้ไหว้กระทั่งต้นไม้ต้นตะเคียนใหญ่ๆอะไรคนก็ไหว้ไหว้หมดลูกวัวออกมามีสองหัวคนไทยก็ไหว้ มันแปลกจิ้งจกสองหางไปทำรูปจิ้งจกสองหางขึ้นมาเอามาห้อยคอ น่าเห็นดูงั้นจริงๆแล้วเราจะเป็นชาวพุทธแท้ๆได้นะต้องเรียนก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงพระไตรปิฎกสอนยังไงพระไตรปิฎกเถรวาทเนี่ยมีความน่าเชื่อถือสูงเพราะว่าสืบทอดของดั้งเดิมมาจากพระพุทธเจ้าหลวงพ่อก็เคยอ่านพระสูตรของมหายานอ่านแล้วรู้สำนวนที่แต่งขึ้นมาเพื่อให้เกิดศรัทธามีจำนวนมากเนื้อธรรมะนะก็เนื้อเดียวกันนั่นแหละแต่เปลี่ยนรูปลักษณ์คล้ายๆเปลี่ยนกล่องที่ใส่ให้คนจีนรับได้ก็ไปเมืองจีนไปปนกับเต๋าปนกับขงจื้ออะไรเงี้ยเป็นศาสนาพุทธที่ผสมเหมือนกันนี่ลักษณะเด่นของศาสนาพุทธนะก็คือถ้าเมื่อไหร่ไปผสมกับสิ่งอื่นดัดแปลงไปจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็จะไม่ใช่ธรรมะแท้ๆครูบาอาจารย์สายปฏิบัติคือหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าพระสัจธรรมคือธรรมะที่แท้จริงเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในจิตของปุถุชนมันจะกลายเป็นธรรมะปลอมเรียกว่าสัจธรรมปฏิรูปงั้นยิ่งเอาไปผสมกับลัทธิอื่นๆมันกลายเป็นสัจธรรมปฏิรูปไปหมดเราต้องเรียนนะเพื่อให้รู้ว่าหลักธรรมจริงๆนะเป็นยังไงอันแรกเลยคือขอบเขตของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์นี่คือจุดหมายปลายทางที่เรามาเป็นชาวพุทธนะก็เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ทุกข์อะไรที่เกินจากเรื่องทุกข์เรื่องเหตุของความทุกข์เรื่องความดับสนิทของทุกข์เรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันนั้นไม่ใช่พุทธแท้คำสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยอยู่ในสี่ประเด็นนี้เองเรียนเรื่องทุกข์นะให้เข้าใจว่าอะไรคือตัวทุกข์เรียนเรื่องเหตุของตัวทุกข์เรียกว่าตัวสมุทัยเรียนเรื่องนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์เรียนเรื่องมรรควิธีปฏิบัติเพื่อจะดับตัวสมุทัยเพื่อจะดับเหตุของทุกข์มรรคเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวที่ทำให้เกิดนิโรธนะไม่ใช่ตรงๆอย่างนั้นมรรคที่เราปฏิบัติเนี่ยเพื่อดับเหตุของทุกข์เมื่อเหตุของทุกข์ดับสนิทไปแล้วจิตมันก็ถึงนิโรธคือถึงความพ้นทุกข์โดยอัตโนมัติเราเรียนสี่เรื่องนี้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุของทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์สี่อย่างถ้าเกินจากนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธอย่างศาสนาพุทธไปอยู่เมืองจีนมันมีเรื่องพระโพธิสัตว์เรื่องอะไรเรื่องมากมายจะช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์มันไปอีกเรื่องหนึ่งละมันเบี่ยงประเด็นออกไปพระพุทธเจ้าสอนเราให้พ้นทุกข์แต่พอไปถึงเมืองจีนมันเป็นเรื่องจะไปช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์เน้นไปตรงนั้นจะไปช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ถามว่าดีไหมดีจิตใจดีจิตใจสูงแต่มันไม่ตรงเป้าหมายที่แท้จริงดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงของท่านเนี่ยรวมลงในอริยสัจสี่อริยสัจสี่คือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุของทุกข์เรื่องความดับสนิทของทุกข์เรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นี่เรียกอริยสัจสี่ท่านบอกว่าธรรมะของท่านเนี่ยทั้งหมดเลยคำสอนของท่านทั้งหมดเนี่ยรวมลงในอริยสัจสี่งั้นบางทีท่านก็แจกแจงตัวทุกข์ออกไปกว้างขวางบางทีแจกแจงสมุทัยนะตัวเหตุของทุกข์กว้างขวางตัวนิโรธตัวนิพพานนะก็ไม่ค่อยอธิบายมากกลัวพวกเราสับสนตัวมรรคแจกแจงออกไปเยอะแยะเลย มีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาศีลก็แยกแยะออกไปได้หลายอย่างนะศีลเป็นข้อเรียกปาติโมกสังวรศีลศีลที่เกิดจากการมีสติรู้เท่าทันจิตใจเวลามีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกอินทรียสังวรศีลเรื่องการดำรงชีวิตทำมาหากินอย่างสุจริตเรียกว่าอาชีวะปาริสุทธิศีลแล้วมีอะไรอีกศีลหนึ่งนะอะไรจำชื่อไม่ได้คือปัจจัยปัจจัยนิสิตนิสิตศีลเวลาที่เราจะบริโภคปัจจัยสี่เราจะกินข้าวเราจะใส่เสื้อผ้าเราจะกินยาเราจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยหรือจะเข้าบ้านพิจารณาก่อนว่าเราทำเพราะอะไรไม่ทำเพราะกิเลสพาทำไม่ทำเพราะจำเป็นนี่เป็นศีลอีกชนิดหนึ่งศีลมีหลายแบบมีสี่อย่างนะตัวที่สำคัญที่สุดนะคืออินทรียสังวรศีลมีสติรู้เท่าทันใจของเราเองเวลากระทบอารมณ์ไปศีลที่วิเศษมากมากเลยสำหรับการปฏิบัติจะเกิดขึ้นเราฝึกมากๆแล้วต่อไปเราจะได้ศีลอีกชนิดหนึ่งเนี่ยอริยกันตศีลอริยกันตศีลศีลที่พระอริยะเจ้าชมเชยศีลที่ไม่ต้องลำบากในการถือนะกระพร่องกระแพร่งค่อยๆฝึกไปเรื่องสมาธินะเรื่องสมาธิก็ต้องเรียนให้รู้วัตถุประสงค์ของการฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อให้จิตมีความสามารถมีความพร้อมที่จะเจริญวิปัสสนาหรือเจริญปัญญานี่เรื่องของสมาธินี่สมาธิมีหลายแบบสมาธิอันหนึ่งขาดสติสงบอย่างเดียวแต่ไม่มีสติหรือออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกไม่มีสติอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิไม่เอาอย่างที่เรานั่งไหว้เจ้านั่งสวดมนต์อะไรใจเราไปคิดถึงเทวดาอะไรอันนี้ใจไปข้างนอกนะไม่ใช่สมาธิที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์สมาธิที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มีสองอันอันหนึ่งก็คือสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องมีสติอยู่อันนี้เอาไว้พักผ่อนสมาธิอีกชนิดหนึ่งเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ใช่อยู่ในอารมณ์เดียวแล้วแต่จิตเนี่ยทรงตัวเป็นคนดูอยู่เห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นเนี้ยเราจะเดินวิปัสสนาด้วยสมาธิชนิดนี้สมาธิที่จะพักผ่อนนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านเลยนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแต่จิตเป็นคนดูจิตเป็นหนึ่งก็คือทำหน้าที่เดียวทำหน้าที่รู้ตามความเป็นจริงนี่เราก็ต้องฝึกให้ได้สมาธิสองตัวนี้ขึ้นมาส่วนสมาธิเคลิบเคลิ้มขาดสติอะไรพวกนั้นไม่ต้องฝึกมันมีอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วล่ะของเราไปนั่งสมาธิก็นั่งหลับอะไรเงี้ยนะใช้ไม่ได้ขาดสติแล้วนั่งรู้เนื้อรู้ตัวไปถ้าต้องการให้จิตสงบพักผ่อนก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องรู้อยู่ที่จิตได้ไหมน้อมจิตไปรู้อยู่ที่จิตก็ได้ใช้จิตเป็นอารมณ์กรรมฐานก็เป็นวิญญาณัญจายตนะเป็นสมาธิอย่างหนึ่งสงบอยู่สบายอยู่กับจิตหรืออยู่ในความว่างอะไรเงี้ยก็ทำได้มีเยอะแยะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งแต่ไม่ขาดสติถ้าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิถ้าจิตไม่เป็นหนึ่งก็เรียกว่าไม่มีสมาธิเลยจิตถ้าเป็นหนึ่งแต่หนึ่งแล้วมีสติถึงจะเป็นสัมมาสมาธินี่หลวงพ่อให้ดูภาพกว้างๆก่อนเราก็ต้องรู้วิธีที่จะฝึกให้ได้สมาธิเวลาที่จิตต้องการพักผ่อนก็พาจิตพักผ่อนได้เวลาพักผ่อนพอสมควรแล้วนะก็พาจิตมาเจริญปัญญาก็ใช้สมาธิชนิดเจริญปัญญาเนี่ยต้องเรียนอยู่ดีๆไม่เกิดหรอกนะต้องฝึกของฟรีไม่มีต้องฝึกเอาอันที่สาม ก็คือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาปัญญามีสามแบบปัญญาที่หนึ่งปัญญาจากการฟังการอ่านการดูอย่างดูยูกู้อะไรอย่างเงี้ยนะยูทูบอะไรเงี้ยฟังที่หลวงพ่อเทศอันนี้เป็นปัญญาจากการอ่านการฟังไม่ลดละกิเลสอ่านมากฟังมากกิเลสเร่งแรงกว่าคนธรรมดารู้สึกกูเก่งนะกูรู้มากกว่าคนอื่นปัญญาอีกอย่างหนึ่งเกิดจากการคิดวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์คิดเอาปัญญาอย่างนี้ก็ไม่ล้างกิเลสล้างกิเลสไม่ได้จริงเพราะว่าเวลาคิดเนี่ยเราคิดด้วยจิตที่มีกิเลสมันก็คิดไปตามกิเลสบงการให้คิดนั่นแหละเชื่อถือมันไม่ได้ปัญญาที่เราจะต้องฝึกขึ้นมานะเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องแล้วเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมเห็นความจริงแล้วจิตจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นของจิตเองไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดพ้นได้จิตหลุดพ้นของจิตเองนะเมื่อศีลสมาธิปัญญาเต็มที่แล้วในส่วนของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอยู่ในอริยสัจในเรื่องของมรรคเป็นอริยสัจสี่ข้อเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเรื่องทุกข์เราก็ต้องเรียนอะไรที่เรียกว่าทุกข์อกหักรักคุดอะไรนี้ไม่ใช่คำว่าทุกข์ในอริยสัจสี่เป็นทุกข์ธรรมดาของโลกหิวข้าวแล้วเป็นทุกข์ไม่สบายเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์อย่างโลกโลกสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ในอริยสัจเป็นศัพท์เฉพาะเลยก็คือตัวรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่แหละคือตัวทุกข์ร่างกายนี้แหละคือตัวทุกข์จิตใจนี้แหละคือตัวทุกข์เพราะเราไม่เห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์นะเราไปหลงผิดว่ากายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตก็เกิดความอยากขึ้นมาเพราะไม่รู้ทุกข์นะก็เลยเกิดสมุทัยเกิดความอยากอยากจะมีแต่ความสุขอยากจะไม่ให้มันมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยพอไม่รู้ทุกข์มันก็เลยเกิดสมุทัยขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะกายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์สมุทัยคือความอยากที่จะให้กายให้ใจไม่ทุกข์ความอยากให้กายให้ใจมีความสุขจะไม่เกิดขึ้นเมื่อใจปราศจากความอยากนะใจไม่มีความอยากเนี่ยใจจะเข้าถึงความสงบสันติที่เรียกว่านิพพานเพราะฉะนั้นนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหานิพพานคือสภาวะที่สิ้นอยากเมื่อไรใจเราหมดความอยากด้วยปัญญาอันยิ่งคือรู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์ปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์นี่เรียกว่าวิชามีชื่อเรียกว่าวิชาทำลายอวิชาคือความไม่รู้ความจริงในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงได้ในปัญญาตัวนี้จะเกิดก็อาศัยการเจริญมรรคนะมีศีลเป็นพื้นฐานทำให้ใจสงบสุขมีใจที่สงบสุขใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจคือเจริญปัญญาเมื่อปัญญาสมบูรณ์เต็มที่แล้วอริยมรรคก็เกิดขึ้นอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะล้างกิเลสในจิตใต้สำนึกของเราจนหมดล้างเป็นส่วนๆไปเป็นพระโสดาก็ล้างกิเลสในส่วนลึกของเราได้สามตัวคืออันแรกความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเรามีอยู่คนอื่นมีอยู่สัตว์อื่นมีอยู่มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาอันที่สองล้างความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยอันที่สามล้างความหลงผิดในการปฏิบัติว่าต้องปฏิบัติต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะจะรู้ว่าวิธีปฏิบัติที่แท้จริงไม่เกินจากเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่ถูกต้องหรอกเนี่ยจะล้างกิเลสสามตัวนี้ได้แล้วต่อมาเกิดอริยมรรคครั้งที่สองนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะเข้มแข็งขึ้นนะแต่ยังไม่ล้างกิเลสสำคัญเพิ่มขึ้นเกิดอริยมรรคครั้งที่สามเป็นพระอนาคามีนะจะล้างกามราคะได้นะกับปฏิฆะความขัดเคืองใจคือความหลงชอบหลงชัง ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่สัมผัสร่างกายแล้วบางทีสิ่งมาสัมผัสเราก็ชอบนะนั่นเรามีกามราคะบางทีมาสัมผัสเราไม่พอใจหงุดหงิดนะอันนั้นเรียกว่าปฏิฆะพระอนาคาจะล้างตัวนี้ได้นะเพราะไม่ยึดถือกายแล้วนั่นจะเห็นความจริงของกายอาการนี้คือทุกข์ล้วนๆแล้วขั้นสุดท้ายนั่นเป็นพระอรหันต์จะล้างกิเลสที่เหลือทั้งหมดนะล้างกิเลสที่เหลือทั้งหมดได้ก็ไม่มีกิเลสที่จะต้องต่อสู้อีกต่อไปเนี่ยมันจะมีพัฒนาการนะเบื้องต้นเราค่อยมาฝึกล้างกิเลสเบื้องต้นกันกิเลสตัวแรกเลยที่ต้องล้างให้ได้นะก็คือความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆเห็นผิดว่าร่างกายนี้คือตัวเราเห็นผิดว่าจิตใจนี้คือตัวเราเนี่ยงานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็เพื่อให้เห็นความจริงว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวะธรรมที่มีขึ้นเพราะมีเหตุเมื่อเหตุหมดมันก็ดับไปอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีอะไรที่เป็นอมตะถาวรไม่มีงั้นอย่างพระพุทธเจ้านะท่านไม่สอนไม่เน้นให้พวกเราไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมไปเป็นเซียนอะไรเงี้ยไม่เน้นเพราะว่าถึงไปเกิดเป็นอะไรอยู่ได้ไม่นานนะอยู่ได้ช่วงหนึ่งก็ต้องตายเป็นเทวดาก็มีกิเลสมีความทุกข์นะเวลามีกิเลสจะมีความทุกข์เชื่อไหมตรงนี้เชื่อไหมว่ามีกิเลสแล้วจะมีความทุกข์นะเวลาใจเราโลภออกมามีความสุขหรือมีความทุกข์เวลาใจเราโกรธมีความสุขหรือมีความทุกข์เวลาใจเราหลงนะมันรู้สึกมีความสุขนะมันหลงอยู่เอาเข้าจริงดูให้ดีมันทุกข์นะใจมันดิ้นรนพล่านเหมือนหมาบ้าหรือดิ้นรนเหมือนหมาถูกคนเอาน้ำร้อนสาดใส่วิ่งพล่านไปใจอย่างนั้นไม่มีความสุขหรอกเทวดามีกิเลสไหมใครเคยดูหนังอินเดียบ้างเห็นไหมถ้าเราไปบำเพ็ญตบะเทวดาชอบใจเทวดารักจะให้พรให้พรแล้วเทวดาปวดหัวทุกทีเลยให้พรพวกอสูรเทวดาโกรธไหมฤาษีโกรธไหมแช่งไหมทำไม่ถูกใจแช่งเลยยังมีกิเลสอยู่ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ยังมีทุกข์อยู่นะไม่พ้นพวกเซียนยังมีกิเลสไหมไม่มีก็ไม่ลบกันหรอกนะเซียนก็ต้องสู้กันเหมือนกันตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่นะความทุกข์ยังไม่หมดไปหรอกอันนี้ไม่ได้ไปดูถูกใครเขานะแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองลองดูสิเวลากิเลสเกิดในใจเรามันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์ลองดูเข้าไปดูให้มันเห็นท่องแท้นะอย่างบางทีราคะเกิดเราดูว่ามีความสุขเราดูตื้นไปเราดูไปเถอะเวลาราคะเกิดนะจิตใจที่มีความสุขนั้นนะเอาเข้าจริงแล้วมันเสียสมดุลของมันกระเพื่อมหวั่นไหวจิตที่กระเพื่อมหวั่นไหวนะไม่มีความสุขจริงเนี่ยเราสังเกตเข้าไปเถอะกิเลสเกิดเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดเมื่อนั้นนะกิเลสก็มีกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดกิเลสหยาบหยาบก็โลภโกรธหลงกิเลสหยาบหยาบโลภแรงแรงโกรธแรงแรงหลงแรงแรงกิเลสอย่างกลางเขาเรียกพวกนิวรณ์เป็นกิเลสที่แฝงตัวอยู่ในกมลสันดานของเราพวกนิวรณ์มันสะสมไหมเราเวลากระทบอารมณ์นะให้นิวรณ์นี่ถูกกระตุ้นมันก็พุ่งขึ้นมากลายเป็นกิเลสหยาบหยาบนิวรณ์เนี่ยก็คล้ายๆตะกอนที่อยู่ก้นตุ่มน้ำเมืองจีนยังใช้ตุ่มน้ำอยู่บ้างไหมมีถังใส่น้ำแล้วใส่ทิ้งไว้นานๆนั้นมันมีสิ่งโสโครกมีตะกอนอยู่ก้นตุ่มเวลาเราไปกระทบน้ำเข้านะหรือกระทบตุ่มนั้นเข้าน้ำมันกระชอกกระชอกนะตะกอนมันก็ขึ้นมาอนุสัยมันก็เหมือนตะกอนที่ซ่อนอยู่ใต้ตุ่มน้ำที่ซ่อนอยู่ในใจเราพอถูกกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบมาใจมันสะเทือนขึ้นมานะตะกอนนี้ก็พุ่งขึ้นมาลอยขึ้นมากลายเป็นโลภโกรธหลงขึ้นมาเป็นน้ำสกปรกให้เราเห็นได้ขึ้นมานิวรณ์เนี่ยเราจะสามารถ ข่มมันได้ด้วยพลังของสมาธินะกิเลสหยาบๆเนี่ยเราสู้มันด้วยศีลหมายถึงว่าขณะนั้นจิตใจเรายังอ่อนแออยู่กิเลสมีกำลังแก่กล้ามากเราไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้เราก็รักษาจิตไว้ไม่ยอมทำตามที่กิเลสบงการนี่คือตัวศีลศีลเนี่ยเป็นเครื่องรักษาจิตไม่ให้ทำตามกิเลสสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มากดขี่บังคับจิตปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องขุดรากถอนโคนกิเลสเป็นเครื่องต่อสู้กิเลสชั้นละเอียดงั้นเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องมือต่อสู้กับกิเลสทุกชนิดนั่นเองถ้าเรามีศีลอย่างเดียวเนี่ยเราสู้กิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดไม่ได้อย่างคนถือศีลเนี่ยนะเซลจัดมันก็กิเลสนั่นแหละมีความอหังการมีมานะอัตตารุนแรงมีอติมานะกูเหนือกว่าคนอื่นก็คือกิเลสแต่ว่าถือศีลไว้ในใจนี่ลำพองว่ากูเก่งกว่าคนอื่นศีลช่วยอะไรไม่ได้สมาธิก็ช่วยไม่ได้ยิ่งทำสมาธิยิ่งลำพองมากต้องอาศัยปัญญาวิปัสสนาเนี่ยเรียนรู้ลงไปเลยจิตที่ลำพองเนี่ยจิตเสียสมดุลจิตก็เพิ่มวันไหวจิตถูกกดดันจิตไม่มีความสุขก็จะเห็นเลยว่ามันทุกข์ว่ะกิเลสนี่นำความทุกข์มาให้จิตจริงๆไม่ค่อยๆเรียนไปส่วนตัวโมหานี่นะร้ายที่สุดเลยโมหะหยาบๆนี่ไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกมันเป็นพ่อเป็นแม่ของราคะโทสะโมหะที่ละเอียดที่สุดคืออวิชชาความไม่รู้ความจริงว่าขันธ์ห้ากายนี้ใจนี้รูปนามเป็นทุกข์ไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้ทุกข์เราไม่รู้ความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์พวกเรารู้สึกไหมร่างกายมันเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายเราเนี้ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะเรายังไม่มีปัญญาท่องแท้ถ้ามีปัญญาท่องแท้เราจะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองเวลาทุกข์น้อยเนี่ยคนที่สติปัญญาไม่ถึงนะก็จะคิดว่าร่างกายมีความสุขในความเป็นจริงแล้วร่างกายนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาที่จะให้แตกสลายไปทำไมหนาวๆเราจะต้องห่มผ้าเพราะความหนาวว่าทำให้ร่างกายนี้แตกสลายตายได้เวลาร้อนๆใช่ไหมทำไมเราต้องหาทางหลบเลี่ยงความร้อนที่รุนแรงความร้อนก็ทำให้เราตายได้ความหิวก็ทำให้เราตายได้ความกระหายก็ทำให้เราตายได้ในความเป็นจริงแล้วร่างกายนะที่ว่ามีความสุขมีความสุขเพราะมันหลงอยู่ร่างกายเนี่ยตายเมื่อไหร่ก็ได้หลวงพ่อเคยเจอบางคนนะเป็นแม่ครัวทำอาหารอร่อยทำเก่งวันหนึ่งแกกินข้าวแกยังเป็นคนแข็งแรงยังสาวๆอยู่เลยกินข้าวแล้วเกิดสำลักขึ้นมาอาหารเนี่ยเข้าไปอุดหลอดลมตายใน5 นาทีคนที่แข็งแรงเนี่ยหายใจไม่ได้นะตายใน5 นาทีอาหารมันอุดหลอดลมแค่นึงใครก็นึกไม่ถึงว่าคนนี้จะตายเร็วนะบางคนแก่เจ็บกระสอบกระแสไม่ยอมตายคนหนุ่มคนสาวตายไปก่อนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยพร้อมที่จะแตกสลายหนาวเกินไปก็ตายร้อนเกินไปก็ตายหิวไปก็ตายนะอิ่มเกินไปก็ตายอีกอย่างตาชูชกอิ่มเกินไปตายจุกตายไม่รู้จักอาเจียนออกมานะคงเสียดายกินงั้นร่างกายเนี่ยเป็นของแตกสลายง่ายเรามาภาวนาเพื่อจะได้เห็นความจริงร่างกายนี้เอามาเป็นที่ยึดถืออะไรไม่ได้จริงหรอกมันไม่คงทนถาวรความสุขที่อาศัยร่างกายก็ยิ่งไม่คงทนใหญ่เพราะร่างกายยังไม่คงทนเลยความสุขที่อาศัยร่างกายไปหาคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่สัมผัสร่างกายมันจะไปดีพิเศษได้ไงในเมื่อตัวร่างกายเองไม่ใช่ของดีของพิเศษเพราะฉะนั้นใจมันเห็นความจริงของร่างกายอย่างท่องแท้นะว่าคือตัวทุกข์เนี่ยใจจะล้างกามราคะกับปฏิฆะได้เป็นพระอนาคามีเพราะสิ่งที่มากระทบกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่สัมผัสกายมันจะมีความหมายอะไรในเมื่อกายเองเป็นตัวทุกข์นี่ถ้าเราภาวนาต่อไปอีกให้ปัญญาแก่รอบถึงที่สุดจะเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์พวกเรายังไม่เห็นพวกเราจะเห็นว่าจิตใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เป็นไหม บางทีก็มีความสุขบางทีก็มีความทุกข์เราเห็นได้แค่เนี้ยเมื่อจิตยังเห็นว่ากายนี้มีสุขบ้างทุกข์บ้างจิตนี้มีสุขบ้างทุกข์บ้างมันก็เกิดความอยากขึ้นมามันอยากได้ความสุขอยากจะหนีความทุกข์นะตัณหาก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่าไม่รู้ความจริงมีอวิชชาไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ก็เลยเกิดตัณหาอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์แล้วก็เกิดพฤติกรรมมากมายเพื่อจะสนองตัณหาอันนี้เช่นไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินนะไปทัศนาจรไปเมากับเพื่อนไปเล่นอินเทอร์เน็ตไปเที่ยวซ่องเที่ยวบาร์เดี๋ยวนี้ยังมีไหมซ่องสมัยโบราณมีเดี๋ยวนี้มีไหมใครรู้บ้างไม่ยอมเสียท่าเลยนะเนี่ยดิ้นรนไปนะแสวงหาไปหรือไปนั่งสมาธินั่งสมาธิหวังว่าจะมีความสุขมันก็มีความสุขตอนนั่งสมาธิออกจากสมาธิก็อารมณ์ร้ายอีกลงไปดูหนังแขกนะฤาษีนั่งสมาธิอยู่แล้วมีใครมากวนนะออกจากสมาธิสาบเลยขอให้เองเกิดเป็นกวายอะไรอย่างนี้นะแช่งมันให้มันพินาศล่มจมทำไมนั่งสมาธิดูมีความสุขดูมีความสงบดูมีความดีพอออกจากสมาธิเราร้ายสมาธิมันข่มกิเลสอยู่เท่านั้นมันไม่ได้ล้างกิเลสเพราะฉะนั้นสมาธินะก็ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงนะเราเจริญปัญญาไปจนเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยตัณหาคือความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นเมื่อความอยากไม่มีความดิ้นรนของใจจะไม่เกิดความดิ้นรนของใจนี่มีศัพท์เรียกว่าภพนะสจีนจะไปแปลไงก็ไปแปลกันเองมีไหมคำว่าภพก็มีใช่ไหมเนี่ยภพมันก็คือการที่ใจมันดิ้นรนความดิ้นรนของใจเรียกว่าภพมันเกิดจากตัณหาไปยั่วยุใจก็ดิ้นพอใจดิ้นรนเนี่ยนะเราจะยึดถือเราจะหยิบฉวยเครื่องมือในการรู้อารมณ์ขึ้นมาจิตมันจะหยิบฉวยอย่างมันพอใจในรูปนะมันดิ้นรนที่จะดูรูปมันจะยึดตาเวลามันชอบจะฟังเสียงนะมันจะไปยึดหูนะแล้วก็ยึดจมูกยึดลิ้นยึดกายเวลามันจะรู้อารมณ์ทางใจไม่ไปหยิบฉวยใจขึ้นมาไปยึดถือใจขึ้นมานั่นจิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาการได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้ใจมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าชาติพวกเราเคยได้ยินคำว่าชาติไหมเรามักจะชาติไทยชาติจีนใช่ไหมชาติโน้นชาตินี้คนไทยมีชาติดีชาติชั่วอีกเป็นคำด่านะเป็นคำด่าอย่าไปนึกว่าเป็นประเทศดีประเทศชั่วไม่มีแต่ชาติในความหมายของศาสนาพุทธเนี่ยคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมันได้มาจากไหนจิตมันเข้าไปหยิบเอาเองจิตมันไปหยิบเข้ามาตอนที่มันจะเสพอารมณ์จะเสพอารมณ์แล้วทันทีที่มันหยิบตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงๆก็คือรูปธรรมนามธรรมนั่นเองคือรูปนามนั่นเองเมื่อไรจิตไปหยิบเอารูปเอานามขึ้นมาจิตก็ทุกข์เพราะรูปนามคือตัวทุกข์นี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เราจะเรียนกันเราจะเรียนจนกระทั่งเห็นความจริงว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆเราจะต้องการเรียนตรงนี้เห็นไหมเรียนอยู่ในเรื่องของทุกข์แล้วเราก็จะเรียนต่อไปว่ามันทุกข์ขึ้นมาได้เนี่ยเพราะใจเราเข้าไปหยิบฉวยเรามีตัณหาตัวสมุทัยจิตมีความอยากมีความยึดมีความทุกข์เกิดขึ้นที่มีความอยากมีความยึดมีความทุกข์เกิดขึ้นนะเพราะความไม่รู้นะเพราะอวิชชาความไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือทุกข์ล้วนๆทำไมไม่รู้ก็เพราะเราสะสมแต่กิเลสแล้วทำยังไงจะรู้เราสะสมเราเจริญมรรคเราสะสมพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมา งั้นธรรมะทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในเรื่องของทุกข์นะเหตุของความทุกข์เรื่องของความดับสนิทแห่งทุกข์เรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์มีอยู่เท่านี้เองเกินจากนี้ไม่ใช่คำสอนที่สำคัญแล้วนะเป็นคำสอนที่ผสมผสานยอมให้อย่างอื่นเข้ามาปนละคำสอนแท้ๆมีเท่านี้เองนี่เรียกว่าใบไม้หนึ่งกำมือใบไม้กำมือเดียวงั้นถ้าใครเขาถามเราใบไม้หนึ่งกำมือที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยมีกี่ใบตอบให้เสียงดังๆมีสี่ใบคืออริยสัจสี่หนึ่งกำมือเนี่ยอย่าเอาใบบัวกระด้งนะมันใหญ่เกินไปกำไม่หมดรู้จักบัวกระด้งไหมใบใหญ่แค่นี้นะข้างล่างมีหนามเลยนะกำไม่ได้ใบไม้เล็กๆหน่อยในหนึ่งกำมือนี่มีสี่ใบตอนนี้ไปกินข้าวก่อนนะกินข้าวก่อนนิมนต์เลยครับ